Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, вести во 12 часот. Бегање од собствената одговорност е барањето помош од Европската Унија за надминување на спорот со името, оценуваат аналитичарите. Светската економска криза не е причина што во Македонија нема странски инвестиции, оценува екс-министерот за финансии Джевдет Хередини. Во Брисел состанок на шефовите на дипломатиите и на министрите за одбрана на земите членки на НАТО.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Бегање од суштината на проблемот и обид да се остане актуелен во Европската Унија е всушност барањето на македонската влада до Унијата за помош во надминувањето на спорот со Грција за името. Ова е ставот на дел од експертите кои додаваат дека ако спорот со името не можеме да го решиме во рамките на Обединетите нации, каде што и Македонија е членка, тогаш и уште потешко со помош на Европската Унија, каде што Македонија не е. Слађана Божиновска.
Бегање од суштината на проблемот и од неговата суштинска упатеност на билатералното разрешување со соседна Грција или пак обид да се остане актуелен во рамките на Европската Унија во период кога се заканува опасноста да бидеме подзаборавени. Вака дел од експертите генерално гледаат на оценката на владата дека Европската Унија би можела значително да придонесе во разрешувањето на спорот за името, дадена во вчерашната изјава на вице-премиерот за евроинтеграција Васко Наумовски.
Предлогот на влада го сметам како поместување на внатрешните прилики, пак во надворешен план со Европска Унија. Може да се смета дека од тоа на некој начин се избегнува од реалноста дека сепак билатералата ја има важната улога сега.
Изјави професорот Назми Малики. За политикологот Владко Божиновски во ваквите пораки може да се прочите и обид да се остане актуелен во рамките на Унијата, која што може да го изгуби интересот за Македонија во период на долготрајна блокада и статус кво, во сега веќе наметнатиот услов да се најде компромис за спорот за името.
Значи, целта повише гледам како да остане актуелно, да останем актуелни во Унијата, инаку преговорите мора да продолжат во Обединети нации, како што беше и до сега. Чи таму некако сме поизедначени, сметам, бидејќи сме членки ние и Грција, ваму ние не сме членки.
Вели Божиновски и двајцата експерти во таквото веќе арбитражно решавање на спорот не гледаат можност да се зголеми притисокот врз Грција како рамноправна членка на Унијата, а со оглед и на досегашното однесување на Унијата, во кое таа го прогласуваше спорот за абсурден, но го чекаше неговото разрешување меѓу двете земји. По евентуалното зголемено ангажирање на Европската Унија во решавањето на спорот се би зависело од довербата на низините членки во подготвеноста на нашето раководство да изнајде решение, но таквата доверба, додава Малики, ке повеќе од тие држави се губи. Посредништвото на Обединетите нации останува според експертите основната дипломатска помош на која што треба да се наслониме и која што го има дипломатскиот континуитет како предност. Според нивните препораки, треба да се почека и на есенскиот извештај на Европската комисија, во кој треба да се види кои и какви очекувања и насоки би биле дадени во врска со решавањето на спорот и понатамошните чекори на Македонија кон Европската Унија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слаѓана Васович Божиновска.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа. Во Македонија нема странски инвестиции не поради светската економска криза, туку поради многу други причини, од кои може би клучна е изолираноста. Крајно наивни се изјавите на владините представници дека инвеститорите само што не дошле, а пропагирањето дека во Македонија има ефтина работна сила во најмала рака се некоректни, вели екс-министерот за финансии Джевдет Хередини. Со него разговараше Александар Пешев.
Што би можело да биде една од главните причини поради кои во земјава нема прилив на странски инвестиции, како што тоа се најавуваше?
Повекувањето на последиците од глобалната финансиска криза најмалу има вредност за Македонија. Македонија со нивото на развиеност е на тоа многу ниско и пред настапи кризата. Македонија има на 30% невработено работоспособно население. Македонија има мал обществен бруто продукт по жител, последна земја. Македонија има висок процент на сиромашни луѓе, така да овде по поголема во криза сме биле секогаш. Мислам, че крајно наивни изјавите на одговорните во Македонија дека инвеститорите само што не дошли.
Во јавноста се презентира една слика на странските инвеститори како спасители на домашната економија, дека тие ќе дојдат и се најаш ќе се опорави.
Не би требало се очекува дека е Македонија место каде што може да дојде некој крупен бренд, значи некоја компанија мултинационална, за да овде се вложат големи капитали, затоа што во Македонија сега ова изолираност нема компанија голема која има економска логика да инвестира ако само за пазарот македонски од 2 милиона држава со 2 милиона жители. Било која компанија крупна светска која би имала намера да се лоцира во Македонија треба да смета и на сите околни земји како потенцијален пазар на такви производи. Таково најава такви инвеститори, јас не верувам дека имаме во близка иднина.
Дали е коректно да се промовира земјава како потенцијално место за странски инвестиции со рекламирање на ефтина работна сила, како што тоа е случај на некој од кампањите?
Во никој случај, тоа е крајно несообидетно. Точно е дека во источно-европските земји цената на работната сила е помала, само не е тоа најбитниот фактор. Меѓутоа, за крупни фирми треба високо квалификовани стручни кадри кои не можат да се ангажират ако немат перспектива, ако не обезбедуват стандарт. Затоа што и пазарот на работната сила ќе се интернационализира и младите талентирани луѓе не ќе седат тука за да работат со ниска плата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во Скопје се одржува меѓународен конгрес на тема Исламската цивилизација на Балканот. Мир не е можен без мир и диалог меѓу религиите, една од пораките на отворањето на овој собир, известува Марија Митевска.
Во Македонската академија на науките и уметностите денеска започна четвртиот меѓународен конгрес на тема Исламската цивилизација на Балканот, на кој учествуваат околу 110 представници од 20 држави. Председателот на МАНУ академик Ѓорги Старделов, кој го отвори конгресот, вели дека сите нации треба да се водат од една единствена и заедничка вистина, која треба да биде мото и на нивната дебата. Председателот на Центарот за истражување на исламската историја, уметност и култура, Хави Терем, вели дека на конгресот за прв пат се материализира соработката меѓу 57 земји членки на Центарот и Македонија.
Ја рефлектира основната потреба на двете инволвирани страни, а тоа е да го истакнат наследството и историјата на исламската религија, не само во Македонија, туку и на Балканот.
Реизот на исламската верска заедница во земјава Сулема Реджепи вели дека во Македонија исламската и христијанската цивилизација во многу аспекти се сплотени и доколку постои љубов, толеранција и почитување меѓу луѓето, тие ќе допринесат за креирање на нови вредности. Покровителот на настанот председателот Ѓорѓе Иванов, меѓу другото истакна и дека Европа се соочува со нетрпеливост кон странците и другите религии, и таа е во потрага по она што ние веќе го имаме, а тоа е толеранција и соживот. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Митевска.
Актуелности свет
на Радио Слободна Европа.
Министрите за надворешни работи и за одбрана на НАТО одржуваат состанок во Брисел во врска со стратегискиот концепт за заштита од ракетни и сајбер закани. Тема е и предлогот за реформи во командната структура на НАТО. Новиот концепт деновиве го представи генералниот секретар Андерс Фог Расмусен, во чиј центар е заканата од тероризам и прифаќањето на Русија како партнер, како и поблиски врски со другите клучни актери, како Кина, Индија и Пакистан. Гоце Атанасов.
Генералниот секретар на НАТО Андерс Фог Расмусен деновиве со компјутерски жаргон го демонстрираше планот за алијансата во иднина. Тој сојуз со терата на студената војна го пиша како НАТО 1.0, пошто дојде НАТО 2.0 од 1991 до 2011 година.
The time has now come for NATO 3.
Сега дојде времето за НАТО 3.0 сојуз, што може да одбрани 900 милиони граѓани на земите членки на НАТО од заканите со кои се соочуваме денес и ќе се соочуваме во наредните 10 години.
Новиот концепт за прв пат во историјата на Алијансата не ја карактеризира Русија како закана. Шефот на НАТО вели дека станува збор за земја партнер во справувањето со голем број закани. Во извештајот што оваа пролет беше изготвен од експерти, предводени од поранешниот американски државен секретар Медлин Олбрајт, се наведува дека некои сојузници имаат заладени чувства кога станува збор за Москва и оти се скептични во врска со посветеноста на руската влада за подобрување на односите со Западот. Сегашниот помирувачки тон на Расмусен доаѓа по неколку месечен жесток притисок од Москва, која отфрла карактеризацијата дека Русија представува закана. Не е тајна дека Естонија, заедно со другите балтички земји и Поска, продолжува на Русија да гледа како на закана. Тие веќе протестираа против француските планови да и продадат на Русија офанзивни амфибиски бродови, а бараат и детални планови во случај да бидат нападнати. Друго прашање кое продолжува да ги дели сојузниците е еднината на нуклеарното оружје во Европа. Имено, Германија и Франција ја предводат групата земји кои сакаат отстранување на американските боеви глави од континентот. Расмусен вели дека основите на НАТО нема да бидат променети и оти колективната одбрана ќе остане камен темелник на Алијансата. Но тој исто така изјави дека НАТО се соочува со нови видови на опасност, вклучувајќи ги сајбер војната, нападите врз енергетската инфраструктура, како и ракетните напади. Затоа тој смета дека Алијансата мора да ги обнови своите способности со акцент врз мобилни и лесно располедливи сили. Шефот на НАТО исто така истакна потребата за подобра координација со Европската унија и со Обединетите нации и додава дека Алијансата не е во потрага по нови ангажмани и нови мисии.
Постои трета област каде што НАТО мора да го преземе следниот чекор во ангажирање на поширокиот свет во безбедносната соработка, накусо Алијансата треба да развие подлабоки и пошироки политички и практични партнерства со земјиот целиот свет.
Вели генералниот секретар на НАТО, кој упати уште една молба до европските сојузници да не остават економската криза да влијае врз нивното финансирање на Алијансата. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Во Чиле денеска се прославува излекувањето на сите 33 рудари кои 69 дена беа заглавени 700 метри под површината на земјата. Председателот на Чиле Себастијан Пинера со спасувањето го опиша како чудо што ја обедини земјата. Излекувањето на рударите со специјално дизајнирана капсула траеше помалку од 24 часа. Досега никој нема преживеано толку долго време под земјата. За судбината на чилјанските рудари не се знаеше ништо 17 дена откако се случи несреќата во рудникот за злато и бакар. Посетата на американскиот државен секретар Хилари Клинтон на Балканот е знак на приврзаноста на Соединетите држави кон регионот и неговата интеграција во Европа. Ова го изјави портпаролот на Стејт департментот Филип Кроули, додавајќи дека пред земјите на Балканот стојат големи можности како членство во Европската унија и НАТО, но и одговорности што тие земји треба да ги преземат. Клинтон во изминативе три дена престојуваше во Сарајево, Белград и Приштина. Грчката полиција употреби солзавец за да ги растера околу 150 работници во Министерството за култура кои протестираа со поставување барикади на влезот на Акропол во Атина. Како дел од програмата за штедење, владата ги отпушти привремено вработените. Тројца војници на НАТО загинале денеска во западниот дел на Афганистан во експлозија на бомба, соопштиот меѓународната мисија за поддршка на безбедноста во таа земја. Не се соопштени детали за националноста на војниците, но во тој дел на Афганистан има распоредено американски, италијански, шпански и литвански трупи. Во Русија денеска започна нов попис на населението, ќе трае до 25 овој месец и во него ќе учествуваат околу 650 000 попишувачи. Се проценува дека руското население изнесува околу 142 милиона луѓе. Тоа е за 6 милиони помалку од времето на паѓањето на комунизмот во таа земја. Падот на популацијата се објаснува со високите стапки на смртност и на абортуси, но и со економската криза. Пописот ќе чини 17 милиарди долари, а резултатите ќе бидат достапни кон крајот на идната година.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Љупчо Накев. До слушање во 15 часот.